Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី20ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកហ៊ុនសែនជំរុញពលរដ្ឋចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីប្រើប្រាស់សិទ្ធិរឿងមេដឹកនាំថ្មីសេតាវិមានជំទាស់នឹងក្តីកង្វល់ដែលថាការគាំទ្រអ៊ុយក្រែននឹងធ្លាក់ចុះបើគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភានោះសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មលើអង្គភាពអ៊ីរ៉ង់រឿងផ្ទុះគង្គត្រូនដល់ប្រទេសរុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដាក់ឲ្យនៅឯកោនិងបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយលោកសំរងស៊ីតុលាការបានបញ្ចប់ការសួរដេញដោលលោកកឹមសុខានិងសម្រេចឲ្យលោកសំរងស៊ីជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មថ្មីបដិញ្ញាបង្កើនកិច្ចសហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីជួយកសិករបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវ៉ាក់សាំងដុសជំរុញចម្រុះថ្មី Bivalent ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផែនការសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Biden ផ្ដោតខ្លាំងលើប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណនៅថ្ងៃដំបូងនៃយុទ្ធនាការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតឲ្យទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាលោកក៏បានស្នើឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ជំរុញសមាជិកនៅសកម្មជនរបស់ខ្លួនទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីប្រើប្រាស់សិទ្ធិជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាថ្មីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើឡើងនៅពេលលោកបានទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាជាថ្មីនៅសង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដោយបានប្តូរឆ្នាំកំណើតរបស់លោកពីថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ1951ទៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ1952វិញលោកហ៊ុនសែនថែមក្នុងសម្ដីដើមថានេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អដែលខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាបកនយោបាយដើម្បីជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំលោកហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងចំអកដល់យុទ្ធសាស្ត្រដេកផ្ទះឈ្នះឯងរបស់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីកាលពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2018ថាមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះទេតែជាការនាំមកនូវការបរាជ័យទៅវិញអ្នកស្រី Karin John Pierre អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានចំទាស់ទៅនឹងក្តីកង្វល់ដែលថាសមាជិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងមិនបន្តផ្តល់ជំនួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រសិនបើគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឈ្នះបានគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្តាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្នកស្រីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតនៅកាលពីថ្ងៃពុធថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននូវការគាំទ្រខ្លាំងក្លាពីគណៈបក្សទាំងពីរយើងនឹងបន្តធ្វើការជាមួយនឹងសភាដោយដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកនេះលើកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនេះនឹងគាំទ្រអ៊ុយក្រែនរហូតដល់មិនថាយូរប៉ុណ្ណានោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្តល់ជំនួយជាង $600,000,000ដល់អ៊ុយក្រែនដោយក្នុងនោះមានជំនួយផ្នែកសន្តិសុខចំនួនជាង $17,000,000តាំងពីពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្តើមសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈមកប៉ុន្តែលោក Kevin McCarthy មានដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកដែលជាគណៈបក្សសម្ដែងភាគតិចបានផ្ដល់សញ្ញាថាជំនួយទាំងនេះអាចត្រូវកាត់បន្ថយប្រសិនបើគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាអាមេរិកនោះលោក McCarthy បានប្រាប់សារព័ត៌មានអនឡាញ Pan Bol News កាលពីថ្ងៃអង្គារថាដោយសារចិត្តមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចកើតឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនសរសេរមូបដាក់ទានបាត់ទឹកប្រាក់ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេដោយពួកគេមិនអាចធ្វើដូច្នេះបានឡើយវាមិនមែនជាមូបដាក់ទានបាត់ទឹកប្រាក់ដែលផ្ដល់ឲ្យទូទៅទៀតទេនោះទេប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនកំពុងតាមដានមើលដំណើរការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Olena សូលីអាកប្រធានគណៈបកអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានឯកភាពគ្នាដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីលើអង្គភាពណាដែលបានផ្គត់ផ្គង់ដ្រូនវាយប្រហារដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីដែលរុស្ស៊ីបានប្រើដ្រូនទាំងនោះនៅក្នុងការវាយប្រហារលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសឆែកដែលជាប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបនៅឆ្នាំនេះបានប្រកាសនៅការព្រមព្រៀងនេះនៅលើ Twitter នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដោយបានបញ្ជាក់ថាការព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការពិភាក្សាគ្នាអស់រយៈពេល3ថ្ងៃជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតនានានៃបណ្ដាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបហើយការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះចុះជាធរមាននៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហ័សនេះការព្រមព្រៀងនេះបានចែងថាសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គល3នាក់និងអង្គភាពមួយដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការបញ្ជូនដ្រូនទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីនោះការព្រមព្រៀងនេះបានបន្ថែមថាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានត្រៀមផងដែរដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើអង្គភាព4របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានទទួលរងទណ្ឌកម្មរួចហើយក្នុងពេលកន្លងមកកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបង្កើនការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះដែលក្រុមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាដ្រូនដែលផលិតនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលផ្ទុកទៅដោយគ្រាប់ផ្ទុះជាច្រើនត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការវាយប្រហារទាំងនេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានផ្ដល់ដ្រូនទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេហើយប្រទេសរុស្ស៊ីក៏បានបដិសេធផងដែរថាខ្លួនមិនបានប្រើប្រាស់ដ្រូនអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននោះដែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA ដែលផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានប្រកាសប្រើច្បាប់អញ្ញាសឹកនៅក្នុងតំបន់4របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ទាំងនេះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីស្របពេលដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងបន្តការប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនដើម្បីរំដោះទឹកដីដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីនៅផ្នែកខាងកើតអ៊ុយក្រែនលោក Putin បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាលោកបានចុះហត្ថលេខាលិខិតមួយដោយប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅច្បាប់អញ្ញាសឹកនៅក្នុងតំបន់ដូណិតតំបន់លូហានតំបន់ខឺសិននិងតំបន់សាពូរីស៊ីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលតំបន់ទាំងនេះត្រូវបានរុស្ស៊ីភ្ជាប់យកដោយខុសច្បាប់កាលពីខែកញ្ញាលោកពូទីនបាននិយាយលម្អិតភ្លាមភ្លាមទេអំពីវិធានការដែលត្រូវប្រកាន់យកនៅក្រោមច្បាប់អញ្ញាសឹកនេះប៉ុន្តែបានលើកឡើងថាបទបញ្ជារបស់លោកនឹងត្រូវចូលជាធរមានចាប់ពីពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃប្រហ័សនេះតទៅក្រិតដែលចេញដោយលោកពូទីននេះនឹងផ្ដល់ពេល3ថ្ងៃដល់ទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់នានាដើម្បីដាក់សំណើជាក់លាក់វិធានការរបស់លោកពូទីននេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោក Vladimir Saldo ដែលជាមេដឹកនាំតំបន់ខឺសិនដែលត្រូវបានលើកបន្ទោបដោយរុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមជំនះជនស៊ីវិលរាប់ម៉ឺននាក់និងមន្ត្រីដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានតែងតាំងនៅចំពេលដែលកំពុងប្រឈមនឹងការវាយប្រហាររុលចូលមកកាន់តែខ្លាំងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះលោកសាលដូបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាប្រជាជនប្រមាណជាង 5,000 នាក់បានចាក់ចេញពីតំបន់ខឺសុននៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងទៅនេះលោកអេនទ្រីយឺម៉ាក់ប្រធានគណៈកាឡៃប្រតិភពនៃអ៊ុយក្រែនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមបំផិតបំភ័យប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ខឺសុនដោយផ្សព្វផ្សាយសារคล้ายๆថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ផ្លោងដាក់ទីក្រុងនេះនិងបានធ្វើការឃោសនាបោកប្រាស់ដោយបង្ហាញអំពីការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋក្រុមប្រឹក្សាអាជីវកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាលើផែនការផលិតអាវុធរួមគ្នាជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់ដែលនេះជាគម្រោងដូចផ្ដើមមួយដែលមានបំណងបង្កើនល្បឿននៃការបញ្ជូនសពីអាវុធតៃវ៉ាន់ដើម្បីពង្រឹងការទប់ទល់របស់តៃវ៉ាន់ប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិននេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters តាំងពីឆ្នាំ2017មករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមលក់សពីអាវុធក្នុងទឹកប្រាក់ជាង 20,000 លានដុល្លារដល់កោះតៃវ៉ាន់ស្របពេលដែលប្រទេសចិនបានបង្កើនការដាក់សម្ពាធផ្នែកយោធាលើតៃវ៉ាន់ដែលកោះដែលជាកោះប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនិងដែលចិនអះអាងថាជាដែនដីរបស់ខ្លួននោះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដាក់ឲ្យនៅឯកោនិងបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយលោកសំរៀងស៊ីតុលាការបានបញ្ចប់ការសួរដេញដោលលោកកឹមសុខានិងសម្រេចឲ្យលោកសំរៀងស៊ីជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មថ្មីបញ្ញាបង្កើនកិច្ចសហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីជួយកសិករបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះ យើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវាក់សាំងដុសជំរុញចម្រុះថ្មី Bivalent ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផែនការសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Biden ផ្ដោតខ្លាំងលើប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់សន្និសីទព័ត៌មានមួយថាលោកបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយថ្មីមួយគឺ IF ដែលមានន័យថា Isolate ឬដាក់ឲ្យនៅឯកោនិង Finish ឬបញ្ចប់ដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រកំចាត់ជីវិតនយោបាយរបស់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនិងបណ្ដាញក្រុមប្រឆាំងដែលលោកចោទថាប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសជាសាធារណៈកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះថាលោកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីកម្ចាត់អតីតមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីពីឆាននយោបាយនៅកម្ពុជាតាមយុទ្ធសាស្ត្រឈ្មោះកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា IF ដែលសំដៅលើការដាក់ឲ្យឯកកោនិងផ្ដាច់ដង្ហើមមនោគមនយោបាយជ្រុលនិយមរបស់លោកសំរងស៊ីបាទតាមលោកហ៊ុនសែនយុទ្ធសាស្ត្រនេះនឹងបោះសម្អាតបណ្ដាញក្រុមជំទាស់មានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនៅជាឆ្អឹងតឹងកោដល់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្រោយការចោទឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងក្រុងតាខ្មែកខេត្តកណ្ដាលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាលោកសំរងស៊ីគឺជាបុគ្គលដែលមានមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមខុសពីអ្នកនយោបាយខ្មែរទៀតដែលលោកចាត់ទុកលោកសំរងស៊ីថាជាជនក្បត់ជាតិដែលបន្តរក្សាគំនិតកិត្តប្រាអំពើហិង្សាមកទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបន្ថែមពីនេះលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាលោកលែងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយចាស់គឺ Defeat ដើម្បីតទល់នឹងលោកសំរងស៊ីដោយអ្វីដែលលោកស្វាប់ប្រើជាមួយក្រុមមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងគូប្រជែងនយោបាយផ្សេងទៀតដោយលោកប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ IF ជំនួសវិញដែលនឹងធ្វើឲ្យលោកសំរងស៊ីនៅឆ្ងាយពីគេឯងព្រោះលោកចាត់ទុកថាលោកសំរងស៊ីជាជនក្បត់ជាតិហើយមិនចេះកែប្រែកំហុស
លើកនេះខ្ញុំប្រើតែ I និង F មានន័យថា Isolate ហើយ Finish តម្រង់កាលពីមុនខ្ញុំប្រើ5តួអក្សរ Divide Isolate Finish Integration and Development ប៉ុន្តែលើកនេះខ្ញុំប្រើតែ2តួអក្សរគឺ I F តម្រង់បានសង្កេតថា Isolate ហើយគឺ Finish ចោលតម្រង់អារឹងគឺខ្ញុំបញ្ជាក់អំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំទៅតាមខេត្តនេះក៏សម្ដៅដើម្បីនឹងរៀបចំបណ្ដាញដើម្បីនឹងកម្ចាត់ចោលអង្គការចាត់តាំងផ្នែកមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមដែលបង្កើតឡើងដោយជួនក្បត់ជាតិ3ចំណោទនេះផងដែរ
លោកហ៊ុនសែនអះអាងដោយក្តីរីករាយនៅចំពោះមុខក្រុមអ្នកកាសែតថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកដែលបានប្រើប្រាស់កម្ចាត់អតីតមេដឹកនាំប្រឆាំងគឺកំពុងទទួលបានជោគជ័យនិងមិនចំណាយពេលវេលាយូរដូចមុនទេក្នុងការរុញច្រានលោកសំរងស៊ីឲ្យឆ្ងាយពីឆាននយោបាយនៅកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថែមថាគណៈបកប្រឆាំងបច្ចុប្បន្នក៏មិនទាន់ឃើញថាហ៊ានមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមរបស់លោកសំរងស៊ីផងដែរ
អញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាហើយអេសប្រហែលជាមិនប្រើរយៈពេលវែងទេព្រោះគឺស្ថានភាពបានផ្ដាច់ប្រសូម្បីតែពួកបកខាងក្នុងគាត់ហ៊ានផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយគេផ្សារភ្ជាប់តាមទៅនេះអញ្ចឹងមានថាពាក្យ Isolate របស់ខ្ញុំក៏កំពុងតែបានដំណើរការហើយតាមានន័យថាច្បាប់បានជួយ Isolate នេះហើយគឺមិនឲ្យបកនយោបាយណាផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយតាមដឹកយល់ទេអញ្ចឹងបានសង្កេតថាច្បាប់ក៏បានជួយរួមចំណែកសម្រាប់ជោគជ័យនៃនយោបាយរបស់ខ្ញុំទៅលើបញ្ហាឯកោនិងឈានទៅបញ្ចប់វា
លោកហ៊ុនសែនថាលោកសំរងស៊ីមិនឆ្លាតក្នុងការធ្វើនយោបាយដែលមានដឹកនាំនយោបាយចំទាស់រូបនេះបានសាងកំហុស2យ៉ាងគឺទី1នាំសហការីខ្លួនរត់ទៅក្រៅប្រទេសនិងបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនជាប់ពន្ធនាគារដោយសារការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងប្រឆាំងដោយចង់ផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលនិងទី2ការនាំគ្នាបោះបង់ចោលពីទូនាទីនៃថ្នាក់ដឹកនាំនៃស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតខើជើបដែលមានសមាជិក9នាក់បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានប្តឹងតុលាការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
យើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណាដែលធ្លាប់គាំទ្រមនុស្សនេះមើលឃើញឲ្យច្បាស់តើស័ក្តិសមជាមេដឹកនាំយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់បកនយោបាយមួយនេះតែសូម្បីតែប៉ុណ្ណឹងក៏មិនយល់ការពៀកម្លាំងបានយ៉ាងល្អប្រសិនបើកុំឲ្យមនុស្សរត់ចេញហើយបន្តសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយគ្រប់គ្រងឡើងវិញទោះបីក្រោមរូបភាពអីក៏ដោយប៉ុន្តែបរិទ្ធរត់ឲ្យរត់ទៅអរគុណដែលបរិទ្ធនិយាយឌឺអញ្ចឹងទៅហើយទី2ណាយខុសខ្លួនឯងទេក្នុងការរត់ចោលជួចេញពីគោចបោរត់ចោលជួ
ចឹងទៅរត់ទៅគេមានទុកច្បាប់គេមិនដែលធ្វើទុកឲ្យច្រឡោះប្រហោងគេគឺត្រូវតែបំពេញវាត្រូវតែបំពេញវា
ប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេថាប្រាប់ VA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាគណៈបកភ្លើងទៀនមិនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកសំរងស៊ីនោះទេគឺចាប់តាំងពីដំណើរការគណៈបច្ចុប្បន្ននេះឡើងវិញមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នេះលោកបន្តថាគណៈបកភ្លើងទៀនគឺតែងតែគោរពទៅតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកស្នើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីឲ្យបញ្ឈប់វោហារស័ព្ទវាប្រហារនិងឌឺដងដាក់គ្នានិងគួរតែរឹកផ្លូវចរចាដើម្បីស្ដារស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងនៅការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំក្រោយនេះ
ដូច្នេះយើងគុំមានការពាក់ព័ន្ធអ្វីដែលទំនាក់ទំនងឬសកម្មភាពជាមួយលោកសំរងស៊ីនោះទេគឺយើងធ្វើសកម្មភាពដោយគណៈបកភ្លើងទីនយើងជុំនៅក្នុងប្រទេសនេះទៅតាមច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះតែម្ដងទី1ទី2ខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវផងដែរដល់អ្នកនយោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលទាំងពីររូបទាំងលោកយរ៉ាំត្រីលោកសំស៊ីសូមមេត្តាបញ្ចប់រឿងវូហាសាសដែលវាបហាគ្នាឬក៏ឌឺដងដាក់គ្នាហើយសូមឲ្យរកមធ្យោបាយដើម្បីចរចានិយាយគ្នាក្នុងមហាគ្រួសារខ្មែរយើងដើម្បីបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសនយោបាយល្អប្រសើរមុនការបោះឆ្នោត2023ខាងមុខនេះហើយក៏ជាការបង្កើតនៅប្រវត្តិសាស្ត្រមីមួយទៀតក្នុងការរួមរំជាតិរបស់យើងសាសនាជាតិរបស់យើងកុំឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងប្រទេសជាតិរបស់យើង
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាយល់ថាអ្នកនយោបាយកម្ពុជាមិនគួរបណ្ដោះគំនិតគុំគួនស្អប់ខ្ពើមនឹងការរើសអើងក្នុងសង្គមជាតិនោះទេដោយលើកហេតុផលថាសង្គមជាតិនឹងមានការប្រេះស្រាំមិនមានការឯកភាពគ្នានិងបង្កអស្ថិរភាពដែលអាចបន្សល់ទុកពីអ្នកនយោបាយចាស់ទៅអ្នកនយោបាយជំនាន់ក្រោយលោកយល់ថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រ IF នេះគឺគ្រាន់តែជាការបដិញ្ញាចិត្តនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងលេងវោហារសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះព្រោះលោកថាសារនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីក៏នៅមានការគាំទ្រហើយជាពិសេសមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគូប្រជែងនោះនៅបន្តមានប្រតិកម្មតបទៅវិញជានិច្ចម្យ៉ាងទៀតលោកអានសវណ្ណារាសង្កេតឃើញថាវោហារសារនយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលចង់បញ្ចប់ឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីនោះគឺដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលមួយផ្នែកក្នុងការត្រៀមផ្ទៃអំណាចទៅឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលត្រូវបានសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យធ្វើជាអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះ
ការជំរុញឬក៏ធ្វើឲ្យលោកសំស៊ីចេញក្រៅឆាកនយោបាយឬក៏រត់ទៅក្រៅភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសនេះទេខ្លួនហ្នឹងគឺជាយន្តការមួយធ្វើតាំងពីយូរមកហើយហើយអ្វីដែលធ្វើហ្នឹងក៏ឡងមកចង់បញ្ជាក់ថាដើម្បីផ្ទេរអំណាចទៅអ្នកជំនាន់ក្រោយក៏ប៉ុន្តែទីបានមិនបានហ្នឹងវាមិនអាស្រ័យទៅលើអ្នកនយោបាយជំនាន់មុនទាំងស្រុងទេវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកនយោបាយជំនាន់ក្រោយហ្នឹងដែលត្រូវឡើងបន្តអំណាចហ្នឹងតែគាត់អាចមានភាពរឹងមាំអាចទទួលយកឬក៏ឡើងជ្រងយកអំណាចពីអ្នកចំនួនមុនបានក្របខណ្ឌណា
លោកហ៊ុនសែនថ្លែងនៅពេលចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាជាថ្មីនៅសង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាលោកក៏នឹងមិនចុះហត្ថលេខាលើកលែងទោសឲ្យលោកសំរងស៊ីដោយលោកបានស្បាត់និងកាត់ដៃចោលប្រសិនបើលោកប្រើដៃចុះហត្ថលេខាលើកលែងឲ្យលោកសំរងស៊ីនោះគួរបញ្ជាក់ថាវោហារស័ព្ទនយោបាយរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីបានឡើងកម្ដៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះក្រោយការសម្រេចរបស់តុលាការបារាំងដែលឲ្យលោកសំរងស៊ីរួចផុតពីបទបរិហារកេរ្តិ៍ក្នុងសំណុំរឿងទាក់ទងការស្លាប់របស់អតីតអគ្គស្នងការនគរបាលលោកហុកឡុងឌីកាលពីឆ្នាំ2008ក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកជាអ្នកឈ្នះក្តីដោយថាសារក្រមរបស់តុលាការនៅប្រទេសបារាំងបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនមែនជាអ្នកចេញបញ្ជាឲ្យសម្លាប់លោកហុកឡុងឌីដែលជាដំឡងរបស់លោកនោះទេពោលគឺមិនដូចជាការចោទប្រកាន់របស់លោកសំរងស៊ីនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOAប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធបានបិទបញ្ចប់ការសួរដេញដោលលោកកឹមសុខាក្នុងសំណុំរឿងសន្តិភាពជាមួយបរទេសដែលស្មើនឹងអំពើក្បត់ជាតិក្រោយការជំនុំជម្រះក្តីចំនួន62លើករួចមកក្នុងថ្ងៃដដែលតុលាការក្រុងភ្នំពេញនេះក៏បានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកសំរងស៊ីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទហត្ថលេខាជាមួយមេដឹកនាំមូលនិធិម៉ុងតាញ៉ានៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីកាត់ខេត្តចំនួន4របស់កម្ពុជាឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចម៉ុងតាញ៉ាលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបិទបញ្ចប់ការសួរដេញដលអតីតប្រធានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបន្ទាប់ពីសវនាការបានធ្វើឡើងចំនួនសរុប62លើកដំណើរគ្នាការបញ្ចប់ការសួរដេញដលនេះសហមេធាវីការពីក្តីលោកកឹមសុខាបានស្នើសុំក្រុមចៅក្រមរយៈពេល2សប្តាហ៍ដើម្បីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានការពីគុណក្តីហើយនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយដែលតុលាការបញ្ចប់ការសួរដេញដោលលោកកឹមសុខាពីបទសន្តិទិភាពជាមួយបរទេសនោះអតីតស្ថាបនិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរៀងស៊ីក៏ត្រូវតុលាការសម្រេចដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនិងថែមទាំងផ្ដន់ទាទោសឲ្យមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់រូបនេះជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ការសួរដេញដោលនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងបន្តសវនាការនៅខេត្តធ្នូខាងមុខដើម្បីស្ដាប់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានពីភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិលោកកឹមសុខា
ដូច្នេះសវនាការនេះនឹងបន្តនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះគឺការសន្និដ្ឋានតលមាត់ដើម្បីឈានទៅដល់ការធ្វើការសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនៅប្រកាសសាលក្រមនោះបាទ
បើតាមលោកអំសំអាតក្រមមេធាវីការពីក្តីលោកកឹមសុខាបានស្នើចៅក្រមដើម្បីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានជាលិលាអសរក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ប៉ុន្តែខាងភិក្ខុដើមមិនដឹងគឺរដ្ឋាភិបាលបានស្នើសុំរយៈពេល2ខែគណៈភិក្ខុអัยការសំពេល3ខែក្រមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះក្រោយមកយល់ស្របតាមសំណើភិក្ខុរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសំណុំរឿងលោកសំរៀងស៊ីលោកអំសំអាតយល់ថាការកាត់សេចក្តីរបស់តុលាការមកលើលោកសំរឿងស៊ីជារឿងច្រំដាលច្រំដាលដោយសារតែអតីតមេបកជំទាស់រូបនេះធ្លាប់ត្រូវបានតុលាការកាត់ក្តីជាច្រើនករណីរួចមកហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភនោះគឺវោហារស័ព្ទនយោបាយរវាងមេដឹកនាំគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងលោកសំរឿងស៊ីដែលអាចបង្កផលវិបាកដល់អ្នកគ្រប់គ្រងដែលមាននិន្នាការនយោបាយជំទាស់នៅក្នុងស្រុក
យើងបានឃើញកាលពីឆ្នាំ2019នៃគម្រោងផែនការវិលត្រឡប់មកមានទភូមិកម្ពុជាវិញនោះអញ្ចឹងយើងឃើញហើយក្រោយពីបញ្ហានេះគឺមានសកម្មជនអតីតគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើននឹងត្រូវបានជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរអញ្ចឹងករណីនេះវាជាបទពិសោធន៍មួយដែលយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងមានការព្រួយបារម្ភ
អំឡុងពេលនៃការសួរដេញដោលលោកកឹមសុខាក្នុងសាលសវនាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃពុធហើយឈានទៅធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាននោះលោកកឹមសុខាបានប្រាប់ចៅក្រមឲ្យពន្យារការចេញសាលក្រមដោយសម្អាងថាលោកមានបញ្ហាផ្លូវកាយនៅពេលមកចូលរួមការជំនុំជម្រះក្តីដែលមានចំនួនសរុបជាង60លើកនេះនៅក្នុងថ្ងៃដដែលលោកសំរឿងស៊ីត្រូវតុលាការកាត់ទោសដោយកំបាំងមុខឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតហើយសិទ្ធិនយោបាយរបស់អតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះត្រូវដកជាស្ថាពរក្រុមបត់ប្រកលឲ្យរត់បរទេសពាក្យពន់នឹងជំនួបរបស់លោកជាមួយមេដឹកនាំមូលធិម៉ងតាញាលោកកុកសកាលពីឆ្នាំ2013ជាអំឡុងពេលដែលមានការចុះហត្ថលេខាមួយផ្ដោតលើការការពារសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចម៉ងតាញានៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោយមកលោកសំរៀងស៊ីត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចោទប្រកាន់ថាបានចុះហត្ថតលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយមេដឹកនាំមូលធិម៉ងតាញាខាងលើកាត់ទឹកដីកម្ពុជាចំនួន4ខេត្តរួមមានខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងមណ្ឌលគិរីនិងរតនគិរីទៅឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចម៉ងតាញាដែលយោងតាមឃ្លីបវីដេអូមួយបង្ហោះតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2018វីដេអូនោះបានបង្ហាញពីជំនួបលោកសំរៀងស៊ីនិងលោកកុកសកាលពីឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែលោកសំរៀងស៊ីធ្លាប់បកស្រាយកន្លងមកថាពាក្យពេចន៍របស់លោកដែលបានប្រើពេចន៍ចោះហត្ថលេខានោះគឺសំដៅទៅលើការគោរពសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចតាមរយៈការអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពកាន់កាប់ដីធ្លីនិងមានសេរីភាពក្នុងការប្រណិប័តន៍ជំនឿសាសនាដែលស្មើភាពគ្នាដូចនឹងជនជាតិខ្មែរទូទៅដែរពលគឺមិនមែនកាត់ដីខ្មែរឲ្យជនជាតិដើមម៉ុងតាញានោះទេគណៈតុលាការសម្រេចដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់លោកសំរៀងស៊ីជំវិញការចោទប្រកាន់ថាមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់រូបនេះ ះមានគម្រោងកាត់ខេតចំនួន4តើឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចម៉ង់តាញានោះគេមិនទាន់ដឹងថាតុលាការនឹងសម្រេចបែបណាលើលោកកឹមសុខានោះទេសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាគឺអ្នកស្រីមេងសុភារីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាក្រុមមេធាវីការពារក្តីបានស្នើសុំក្រុមចៅក្រមជំនុំជម្រះធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានតែ2សប្តាហ៍ព្រោះយល់ថាសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខានឹងរងផលប៉ះពាល់បើមានការអូសបន្លាយពេលយូរតទៅទៀត
ការຕົករយៈពេលរហូតដល់ទៅ2ខែនេះយើងខ្ញុំយល់ឃើញថាវាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិនយោបាយរបស់ឯកឧត្តមកឹមសុខាដែលថាពេលវេលានឹងវាចេះតែរំកិលទៅមុខជាបន្តបន្ទាប់ណាចាហើយមែនទែនទៅដូចខ្ញុំបានជម្រាបមុននឹងអញ្ចឹងយើងមិនមែនថាត្រៀមខ្លួននៅពេលដែលបញ្ចប់រឿងបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានទេអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គួរតែធ្វើការត្រៀមខ្លួនតាំងពីមុនពេលដែលបញ្ចប់ការសាកសួរដេញដោលដោយចក្រមជំនុំព្រះបានមានប្រសាសន៍ក្នុងអង្គសវនាការអញ្ចឹងថារឿងក្តីហ្នឹងគឺម្នាក់ម្នាក់គួរតែធ្វើការត្រៀមខ្លួនតាំងពីពេលចាប់ដើមរឿងក្តីមកម្លេះចាអញ្ចឹងដូចពួកយើងខ្ញុំយើងបានត្រៀមហើយក៏ដូចជាបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានហើយដែរ
ចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ទាំងលោកកឹមសុខានិងលោកសំរៀងស៊ីគ្មានឱកាសជួបទល់មុខគ្នាដោយលោកកឹមសុខាត្រូវចំណាយពេលច្រើនលើសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញខណៈលោកសំរៀងស៊ីបាននិរទេសដោយខ្លួនឯងទៅរស់នៅប្រទេសបារាំងតាំងពីឆ្នាំ2015ហើយតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសលោកសំរៀងស៊ីក្រុមបាត់អូក្រិតជាច្រើនរហូតមានការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតប្រកលឲ្យរដ្ឋបរទេសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
រដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងកសិកម្មគឺលោកដិតទីណាបង្ហាញចំហភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលនឹងគិតពីប្រយោជន៍កសិករជាធំបាទទោះបីជាលោកមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ក្រាស់ក្រែលក្នុងវិស័យកសិកម្មក៏ដោយដំណាលគ្នានឹងពេលក្រសួងមានមេដឹកនាំថ្មីនេះអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជារំពឹងថារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករជាពិសេសបញ្ហាទីផ្សារសម្រាប់កសិផលដែលផលិតបាននៅក្នុងស្រុកលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកដិតទីណាបញ្ញាចាត់ក្នុងការបំរើផលប្រយោជន៍កសិករខ្មែរបើទោះបីជាលោកមិនមានជំនាញក្នុងការដាំដុះនិងការបង្កបង្កើនផលកសិកម្មកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលានេះលោកដិតទីណាដែលគេស្គាល់ថាជាកូនប្រុសប្រធានតុលាការកំពូលលោកដិតមន្តីបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងក្រោយអធិបតីភាពរបស់លោកអ៊ុនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មស្ដីទីពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មចាស់លោកវិញសាខុនត្រូវបានដកចេញពីតំណែងក្រោមហេតុផលខ្វះកិច្ចសហការជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីឯទៀតនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងកសិកម្មកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលានោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកដិតទីណាបានលើកឡើងថាផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺជាអាទិភាពនៃការចូលមកកាន់តំណែងការងារថ្មីទាំងមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យកសិកម្មនេះតែលោកជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងចំនួន2គឺក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
អ្វីដែលសំខាន់គឺបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងនេះគឺជាការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់ខ្ញុំបាទ
លោកដិតទីណាបន្ថែមថាវិស័យកសិកម្មនឹងត្រូវបានធ្វើឲ្យល្អប្រសើរជាងមុនប្រសិនបើមានកិច្ចសហការល្អរវាងស្ថាប័នរដ្ឋនិងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យនេះលើកិច្ចការសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលរួមមានការស្វែងយល់ពីទីផ្សារកសិកម្មនិងតម្រូវការសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មជាដើម
ដូច្នេះបើសិនជាយើងមិនបានយល់ពីទីផ្សារបាទมันបានសម្របខ្លួនទៅតាមទីផ្សារគឺយើងនឹងជួបនឹងការលំបាកបាទនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលគួរធ្វើទៅថ្ងៃមុខគឺជាការចូលរួមទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែខ្ញុំបាទម្នាក់ឯងជារដ្ឋមន្ត្រីអាចធ្វើការងារកើតទេមន្ត្រីយើងត្រូវចូលរួមសិក្សាជាមួយគ្នាពិនិត្យមើលជាមួយគ្នាលទ្ធភាពក្នុងការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងទីផ្សារយើងមិនអាចទៅកែសម្រួលទីផ្សារបានទេប៉ុន្តែយើងយល់ពីទីផ្សារសម្របសម្រួលជាមួយទីផ្សារឥឡូវបើសិនជាយើងបានយល់ហើយចំណុចទី2អ្នកដែលចូលរួមសំខាន់បំផុតក៏គឺកសិករនិងអ្នកផលិតខ្លួនឯងផ្ទាល់បាទអ្នកផលិតខ្លួនឯងផ្ទាល់ដោយមានការទុកចិត្តបើសិនជាលោកទុកចិត្តថាអ្នកធ្វើការមួយនេះទៅទីផ្សារនឹងទទួលយកពេលនោះទៅបានជោគជ័យ
ួបីខ្វះជំនាញកសិកម្មក៏ដោយលោកដិតទីណាមានសុតិធនិយមថាបទពិសោធន៍របស់លោកដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅក្រសួងមុនបូករួមការស្វែងយល់បន្ថែមទាក់ទងនឹងចំណេះដឹងកសិកម្មនឹងធ្វើឲ្យរូបលោកអាចកាន់ចង្កូតដឹកនាំវិស័យកសិកម្មនេះរីកចម្រើនទៅមុខបាន
អញ្ចឹងចំការនៃបទពិសោធន៍នេះគឺជាផ្នែកមួយដែលឲ្យយើងដឹងថាអ្វីដែលត្រូវដើរទៅឆ្វេងទៅស្ដាំទៅជែកឬក្ដៅឯចំណេះដែលបានមកពីអ្នកជំនាញគឺផ្នែកមួយទៀតដែលនិយាយថាគេមួយចំនួនដែលគាត់ដើរទៅហើយគេបានចងក្រងចិត្តភៅមកហើយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបូកឯងទៅចំណុចទាំងពីរនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសុខភាពនិយមថាទោះវិស័យនេះទោះវិស័យនេះថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនៅអាចស្វែងយល់បាន
ស្របពេលដែលមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងកសិកម្មនេះសមាគមដែលធ្វើការលើវិស័យចិញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជារំពឹងថារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយកសិករជាពិសេសដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរ៉ាំរ៉ៃគឺទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មប្រធានសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជាលោកស្រុនពៅប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រសួងកសិកម្មដែលលោកថាជាអាណាព្យាបាលរបស់កសិករគួរពិនិត្យមើលនិងបង្កើនកិច្ចសហការជាមួយកសិករក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក៏ដូចជាការដឹកទីផ្សារនាំចេញព្រោះបច្ចុប្បន្នការចិញ្ចឹមសត្វមិនថាជ្រូកមាន់ទាគឺផលិតបានលើសតម្រូវការទីផ្សារក្នុងស្រុកដែលធ្វើឲ្យខាតបង់ដល់អ្នកផលិត
ចំណីឡើងថ្លៃតែសាច់ចុះថ្លៃណាអាហ្នឹងបងប្អូនគិតមើលមើលវាប៉ះពាល់ដល់វិស័យចិញ្ចឹមសត្វអស់ហើយយើងក៏មិនបន្ទោសទៅរីករាល់ថាវិបាកដែរដោយសារវិស័យចិញ្ចឹមសត្វនេះវាកើតឡើងដោយសារបងប្អូនគាត់មានអារម្មណ៍មកលៀកមកចិញ្ចឹមសត្វមាន់ក៏ដូចជ្រូកដូចអីចឹងទាឯងគោក្របីអីចឹងទៅណាគាត់ផ្ដោតមកលើការចិញ្ចឹមអញ្ចឹងវាលើសពីតម្រូវការទីផ្សារអញ្ចឹងយើងមានតែគិតគូរធ្វើការនាំចេញទៀតព្រោះយើងលើសហើយយើងត្រូវតែធ្វើការនាំចេញ
ចំណែកប្រធានក្រុមប្រឹក្សានៃសមាគមវារីវប្បករកម្ពុជាលោកសុករ៉ាដែលរំពឹងថារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសវារីវប្បករក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដូចជាបញ្ហាទីផ្សារការពង្រឹងយន្តការត្រួតពិនិត្យគុណភាពត្រីនាំចូលដែលគោរពតាមស្តង់ដារប្រព័ន្ធវារីវប្បកម្មលោកបន្ថែមថាការពង្រឹងយន្តការពិនិត្យគុណភាពត្រីនាំចូលក៏ជាកត្តាសំខាន់មួយដែលអាចជួយឲ្យកសិករនិងម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីមានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងទីផ្សារត្រីជាមួយប្រទេសជិតខាងផងដែរ
នៅស្រុកគេនោះត្រីគេនោះខ្លាចយើងផងប៉ុន្តែហេតុអីអាត្រីដែលនាំចូលមកនោះវាថោកអញ្ចឹងហើយជាវិបត្តិអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកជាបញ្ញវន្តលោកនឹងជួយមើលអំពីបញ្ហាការនាំចូលនោះឲ្យមានការទួតផលិតឲ្យមានតម្លាភាពឲ្យមានការបង់ពន្ធអីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅយើងអាចនឹងប្រជែងបានហើយបាទ
លោកបន្ថែមថា
ខ្ញុំរួមគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យវារីវប្បកម្មអត់ធ្វើនយោបាយ
ដោយឡែកប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាបើទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វិស័យកសិកម្មមិនអាចឃើញមានកំណើនមើលប្រកបដោយចីរភាពប្រសិនបើរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅមិនមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករដូចជាបញ្ហាទីផ្សារបញ្ហាទុនបញ្ហាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសជាដើមនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចលោកអ៊ុនពាល់ម៉ានីរដ្ឋបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីផ្ទេរនិងប្រគល់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាដែលបានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ថារាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែចាត់ទុកវិស័យកសិកម្មជាវិស័យអាទិភាពទាំងទៅលើទិដ្ឋភាពសន្តិសុខស្បៀងការរក្សាលំនឹងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលមានវិបត្តិការបង្កើតការងារនិងការចូលរួមក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិប៉ុន្តែលោកថាវិស័យកសិកម្មនៅតែរួចរឹតដោយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាកំណើនផលិតភាពកសិកម្មនៅមានកម្រិតទាបដោយសារកត្តាកង្វះការប្រើប្រាស់ពូជសត្វល្អកង្វះការអនុវត្តបច្ចេកទេសនិងបច្ចេកវិទ្យាសមស្របហើយប្រព័ន្ធស្រោចស្រពក៏មិនទាន់ប្រទាក់ក្រឡាគ្នាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតដូចជាការធ្លាក់គុណភាពដីកសិកម្មកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងក្រោយពេលប្រមូលផលនិងកង្វះការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មជាដើមក្រៅពីនេះលោកអ៊ុនពាន់ម៉ានីរដ្ឋសង្កេតឃើញថាការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មភាគច្រើនទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងនៅមានលក្ខណៈក្រៅផ្លូវការដែលជាទូទៅទទួលរងហានិភ័យនៃការប្រែប្រួលថ្លៃកង្វះការសម្របសម្រួលស្ថាប័ននិងការធ្វើសកម្មនីយកម្មគម្រោងនិងកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធនិងវិស័យកសិកម្មបើតាមលោកអ៊ុនពាន់ម៉ានីរដ្ឋវិស័យកសិកម្មបានរងចំណាយប្រមាណ 60% ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឲ្យធ្លាក់ពីអត្រា 50% ក្នុងឆ្នាំ2007មកត្រឹម 21% ក្នុងឆ្នាំ2011ហើយលោកថាក្នុងឆ្នាំ2021វិស័យកសិកម្មបានរងចំណាយប្រមាណ 22.8% ក្នុងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនឹងការបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង3លាននាក់រីឯពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវិជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកចូលនិវត្តនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវ៉ាក់សាំងដុសជំរុញចម្រុះថ្មី Bivalent តទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកសៀងសេងដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិមត្តរបស់ VOA ជាង2ឆ្នាំកន្លះកន្លងមកនេះបន្ទាប់ពីជំងឺ COVID-19 បានផ្ទុះឡើងយើងឃើញថាបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកនឹងបានវិវត្តទៅរកសភាពធម្មតាថ្មីមួយការភ័យខ្លាចពីជំងឺ COVID នេះបានថមថយជាច្រើនដោយមនុស្សជាច្រើននឹងបានធ្វើដំណើរជាធម្មតាហើយប្រទេសជាច្រើនក៏បានដកចេញនូវការរឹតបន្តឹងក្នុងការពាក់ម៉ាស់ឬក៏ការធ្វើចតាលិខិតសាហើយពួកគេក៏យល់ដឹងអំពីជំងឺនេះពីការសម្រាប់ព្យាបាលដោយខ្លួនឯងជាដើមប៉ុន្តែបើទោះបីជាពិភពលោកនឹងបានងាកទៅរកនានាការធម្មតាបែបថ្មីក៏ដោយបើតាមក្រមវេជ្ជសាស្ត្រជំងឺនេះនៅតែមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេហើយបើតាមមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក CDC នៅតែមានករណីឆ្លងនិងស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយការផលិតវ៉ាក់សាំងនៅតែបន្តធ្វើឡើងដើម្បីបន្តទប់ស្កាត់នឹងជំងឺរាតត្បាតនេះដែលនាពេលថ្មីៗនេះមានវ៉ាក់សាំងដូចជំរុញចម្រុះថ្មីមួយហៅថា Bivalent ចាដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19 និងវ៉ាក់សាំងដូចជំរុញចម្រុះថ្មី Bivalent នេះថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែតុលារបស់យើងចានាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរគួយលក្ខណានិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងទាំងក្រៅប្រទេសបាទ
ចាជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងជួយប្រាប់ពីស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19 នាពេលសប្តាហ៍នេះថាតើមានសភាពធូរស្រាលឬក៏នៅតែធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតណាដែរ
បាទចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញនៅអាមេរិកសប្តាហ៍នេះបានឡើងខ្ទង់ជាង 70% ហើយបាទហើយចំនួនអ្នកស្លាប់បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងពីខ្ទង់2600នាក់កាលពីខែមករាឆ្នាំនេះមកនៅសល់ត្រឹមតែ300ទៅ400នាក់ទេក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឥឡូវនេះប៉ុន្តែបើយើងសង្កេតជាសាសាយើងប្រហែលជាយល់ច្រឡំថាចំនួនស្លាប់ពី300ទៅ400នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងវាជាចំនួនតិចប៉ុន្តែបើយើងគិតជាឆ្នាំវិញគឺនៅមានខ្ទង់150,000នាក់ស្លាប់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅអាមេរិកនៅឡើយបានន័យថាយើងមិនទាន់ចេញផុតពីការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះនៅឡើយទេបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រសើរគឺអ្នកឆ្លងកូវីដភាគច្រើនឥឡូវនេះគឺថាมันមានរោគសញ្ញាឬក៏มันឈឺខ្លាំងដែលតម្រូវឲ្យគាត់ទៅចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យទេចំណែកឯករណីកូវីដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញមានតែ4ទៅ5អ្នកទេក្នុងមួយថ្ងៃសប្តាហ៍នេះហើយអ្នកស្លាប់ដោយសារកូវីដនៅស្រុកយើងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺសឹងថាលែងមានទៅហើយតាមស្ថិតិដែលខ្ញុំបានឃើញហើយខ្ញុំសែនត្រេកអរចំពោះតំណែងនេះបាទរហូតមកទល់ពេលនេះវ៉ាក់សាំងដែលគេដែលយើងបានប្រើគឺជាវ៉ាក់សាំងដែលបង្កើតឡើងដើម្បីការពារកូវីដដើមបើទោះជាយើងប្រើជាដូសដំបូងក្តីឬក៏ជាដូសជំរុញក្តីប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះដោយក្មួយលក្ខណាបាននិយាយអញ្ចឹងគឺថាយើងមានវ៉ាក់សាំងថ្មីដែលជាវ៉ាក់សាំងចម្រុះឬក៏ថាវ៉ាក់សាំងរួមគ្នាដែលគេហៅថា bivalent វ៉ាក់សាំងបាទ
ចាអញ្ចឹងលើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតយើងងាកមកប្រធានបទរបស់យើងគឺវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញចម្រុះថ្មី bivalent តើអ្វីទៅជាអនុសាសន៍សម្រាប់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញចម្រុះថ្មី bivalent នេះ
បាទដូចបងប្អូនបានដឹងរួចមកហើយថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ virus complaint ច្រើនជាងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ Omicron BA4 និង BA5ហើយថ្មីៗនេះក្រសួង CDC នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យចាប់ផ្ដើមប្រើវ៉ាក់សាំងរួមគ្នានេះជាដូសជំរុញវិញកាលពីដើមខែកញ្ញាថ្មីៗនេះវ៉ាក់សាំងថ្មីនេះមាន2បាទគឺ Pfizer និង Moderna ដែលគេហៅថា bivalent vaccine by ប្រែថា2បានន័យថាវ៉ាក់សាំងរួមគ្នាតម្រូវសម្រាប់បង្ការទាំង COVID-19 ចាស់ទាំង virus ថ្មី BA4 និង BA5បើយើងរាប់តាម virus វាមានចាស់វាមាន BA4 និងមាន BA5 បើន័យថាវា3មិនមែន2ទេប៉ុន្តែដោយសារ BA4 និង BA5 វាបំផ្លែងនៅលើបន្លាប្រូតេអ៊ីនតែមួយគេក៏រាប់បញ្ចូល BA4 និង BA5 ថាជា virus តែមួយវិញដូច្នេះហើយបានជាគេហៅវ៉ាក់សាំងនេះថាជា bivalent ដំណឹងដែលល្អគឺក្រសួង FDA បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងថ្មី bivalent នេះទៅលើកុមារពីអាយុ5ឆ្នាំទៅ11ឆ្នាំកាលពីអាទិត្យមុនថ្ងៃទី12ខែតុលានេះហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី1នោះដែរលោកស្រីនាយក CDC បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ CDC យល់ព្រមតាម FDA ហើយបានចេញអនុសាសន៍ថ្មីឲ្យចាប់ផ្ដើមចាក់ដូសជំរុញជាមួយវ៉ាក់សាំងថ្មី bivalent ទៅលើកុមារពី5ទៅ11ឆ្នាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិក2ខែបាទ2ខែបន្ទាប់ពីដូសចុងក្រោយដូចមនុស្សចាស់ដែរ Pfizer ពីអាយុ5ឆ្នាំទៅ11ឆ្នាំហើយវ៉ាក់សាំង Moderna ពីអាយុ6ឆ្នាំទៅ17ឆ្នាំនេះគឺជាការសំខាន់ណាស់ពីព្រោះដោយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយកុមារបានចូលរៀនតាមធម្មតាហើយនៅពេលនេះហើយការពាក់ម៉ាស់និងការរក្សាគម្លាតពីគ្នាបានលែងតម្រូវឲ្យមាននៅក្នុងសាលាដូច្នេះអ្វីដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេគឺក្នុងការការពារកុមារយើងទាំងអស់គឺចាក់វ៉ាក់សាំងជំរុញនេះបាទនេះក៏បានសេចក្តីថាគេឈប់អនុញ្ញាតឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងចាស់ឬវ៉ាក់សាំងពីមុនជាដូសជំរុញទៀតហើយបានន័យថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគេប្រើតែវ៉ាក់សាំងថ្មីនេះទេជាដូសជំរុញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអ្នកមានអាយុពី5ឆ្នាំឡើងទៅលើ
ចុះលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតើយើងធ្លាប់មានវ៉ាក់សាំងចាក់រួមគ្នាដោយវ៉ាក់សាំង bivalent នេះដែរឬទេពីដើមមក
បាទមានកាលនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលគេបានផលិតវ៉ាក់សាំងរួមគ្នាវ៉ាក់សាំងឯទៀតទៀតដែលជាវ៉ាក់សាំងរួមគ្នាដែរមានវ៉ាក់សាំងបង្ការមហារីកមាត់ស្បូនដែលគេហៅថាវ៉ាក់សាំង HPV ដែលរួមការពារវ៉ៃរុស9មុខបាទហើយវ៉ាក់សាំងមួយទៀតវ៉ាក់សាំងជំងឺរលាកសួតហៅថា pneumococcal vaccine រួមការពាររហូតដល់20ទៅ23មុខហើយនឹងវ៉ាក់សាំងគ្រុនផ្ដាសាយធំដែលភាគច្រើនរួមការពារពី virus 3ទៅ4មុខដូច្នេះការបង្កើតវ៉ាក់សាំងថ្មីរួមគ្នា bivalent នេះគឺថាមិនមែនជាការទើបតែចាប់ផ្ដើមមានឡើងទេបានន័យថាជាការដែលគេធ្លាប់បានធ្វើតាំងពីយូររួចមកហើយបាន
លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបើវ៉ាក់សាំងថ្មីនឹងការពារទាំងវ៉ារីនថ្មីផងចាស់ផងតើហេតុអីចាំបាច់ចាក់វ៉ាក់សាំងចាស់ជាដូចដំបូង
បាទសំណួរនេះជាសំណួរល្អណាស់ចម្លើយគឺថាពីព្រោះកម្រិតថ្នាំនៃដូសជំរុញជាទូទៅមានកម្រិតថ្នាំតិចជាងកម្រិតថ្នាំនៃដូសវ៉ាក់សាំងដំបូងឧទាហរណ៍បើយើងនិយាយពីវ៉ាក់សាំង Pfizer វិញដូសដំបូងវាមាន30 microgram ហើយត្រូវចាក់ពីហើយត្រូវចាក់ជា2មជុលដូច្នេះដូសដំបូងដែលគេហៅថា primary dose ហ្នឹងគឺទាំងអស់វា60 microgram ចំណែកឯដូសជំរុញវ៉ាក់សាំង Pfizer ថ្មីនេះវិញវាមាន30 microgram ដែរក្នុងមួយមជុលដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែគេចែកអាហ្នឹងទៅ15 microgram ទៅសម្រាប់ការពារអាវ៉ៃរុសចាស់ហើយ15 microgram ទៀតទៅសម្រាប់ការពារអាវ៉ៃរុសថ្មី BA4 BA5 ហើយគេប្រើតែមួយមជុលទេពីរឿងដែលដូសជំរុញសប្តាហ៍នេះដូច្នេះដូសជំរុញវាតិចជាងដូសដំបូងដូច្នេះហើយបានជាយើងមិនអាចប្រើអាដូសជំរុញសប្តាហ៍នេះជាដូសដំបូងបានទេបាទ
ចាអញ្ចឹងតើយើងអាចចាក់ដូសជំរុញថ្មីនេះឆ្លាស់គ្នាដែរឬទេឧទាហរណ៍ថាដំបូងនាងខ្ញុំចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer តើខ្ញុំអាចចាក់វ៉ាក់សាំង Moderna bivalent ជាដូសជំរុញឬទេ
ចម្លើយដោយខ្លីគឺថាយើងអាចចាក់បានប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាចំពោះដូសដំបូងគឺថាយើងត្រូវចាក់ពីរមជុលតាមអនុសាសន៍ជាទូទៅភាគច្រើនសូមកុំចាក់ឆ្លាស់គ្នាអាដូសដំបូងបានន័យថាបើយើងចាក់ដូសដំបូងលើកទី1ជាមួយ Pfizer យើងគួរចាក់ Pfizer ដដែលជាដូសដំបូងលើកទី2ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាសប្តាហ៍នេះភាគច្រើនបងប្អូនយើងប្រហែលចាក់ដូសដំបូងរួចអស់ហើយបាទប៉ុន្តែបើយើងអាចចាក់វ៉ាក់សាំងឆ្លាស់គ្នាបានបើយើងប្រើវ៉ាក់សាំងថ្មីជាដូសជំរុញឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបានចាក់ Pfizer ជាដូសដំបូងហើយបានទាំងចាក់ Pfizer ជាដូសជំរុញដល់ទៅ2ដងទៀតហើយឥឡូវនេះបានជាង2ខែហើយហើយបើខ្ញុំចង់ប្រែទៅចាក់វ៉ាក់សាំង Moderna ថ្មី bivalent វិញក៏ខ្ញុំអាចទៅចាក់បានដែរបាទ
ចាចុះបើអ្នកដែលទើបតែឆ្លងជំងឺ COVID ថ្មីថ្មីនេះតើពេលណាទើបអ្នកនឹងអាចចាក់ដូសជំរុញជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញចម្រុះថ្មី bivalent នេះបាន
តាមអនុសាសន៍បច្ចុប្បន្នគឺយើងត្រូវរង់ចាំយ៉ាងតិច3ខែមកបន្ទាប់ពីយើងឆ្លង COVID ហើយមុននឹងចាក់ដូសជំរុញជាមួយវ៉ាក់សាំងថ្មី ពីព្រោះនៃប្រព័ន្ធការពារយើងទៅនឹងស្មទៅនឹងជំងឺឆ្លងថ្មីថ្មីនេះហើយអាចការពារយើងបានយ៉ាងតិច3ខែបន្ទាប់ពីយើងកើតកូវីដហើយប៉ុន្តែអ្នកជំនាញការខ្លះឲ្យយោបល់ថាយើងអាចចាំរហូតដល់4ទៅ6ខែវារឹតតែល្អថែមទៀតពីព្រោះប្រហែលជាវាអាចផ្ដល់នៅការការពារបានយូរជាងប៉ុន្តែដោយសាររដូវគ្រុនផ្ដាសាយធំបានជិតមកដល់ហើយតាមខ្ញុំយល់គួរកំចាំអីបានន័យថាបន្ទាប់ពី3ខែហើយគឺថាគួរទៅចាក់ដូសជំរុញជាមួយវ៉ាក់សាំងថ្មីបាន
លោកបញ្ជាក់ថាតើរហូតមកទល់ពេលនេះនឹងលទ្ធផលនៃការសិក្សាទៅលើមនុស្សបានបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញចម្រោះ bivalent នេះយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ
បាទខ្ញុំសានជ័យអតដែលក្មួយបានសួរសំណួរនេះកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលាថ្មីថ្មីនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដំបូងពីក្រុមហ៊ុន Pfizerគេបានឃើញលទ្ធផលនៃការសិក្សាដែលបានចុះផ្សាយថាមួយអាទិត្យបន្ទាប់ពីយើងបានចាក់ដូសវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញហើយតាមកម្រិតនៃចំនួនអង់ទីគោលគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាដូសជំរុញជាមួយវ៉ាក់សាំងថ្មីមានប្រសិទ្ធភាពល្អជាងដូសជំរុញដែលប្រើវ៉ាក់សាំងចាស់ហើយมันមានបញ្ហាអ្វីអំពីសុវត្ថិភាពទេសូមជម្រាបថារបៀបផលិតវ៉ាក់សាំងថ្មីនេះมันខុសគ្នានឹងរបៀបផលិតវ៉ាក់សាំងចាស់ទេគេគ្រាន់តែកែច្នៃវាតែបន្តិចបន្តួចឲ្យត្រូវនឹងបន្លាប្រូតេអ៊ីនបំផ្លាញថ្មីរបស់ BA4 BA5 ប៉ុណ្ណោះហើយក្រសួង FDA បានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចបន្តួចនេះมันគួរផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់សុវត្ថិភាពរបស់វ៉ាក់សាំងនេះបានទេហើយថានេះมันខុសគ្នានឹងអ្វីដែលធ្លាប់បានធ្វើរួចមកហើយទៅលើវ៉ាក់សាំងបង្ការគ្រុនផ្ដាសាយធំហើយតាមការសង្កេតអំពីវ៉ាក់សាំងចាស់ដែលបានចាក់ទៅលើមនុស្សរាប់រយលាននាក់រួចមកហើយក្នុងសកលលោកក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះគេបានឃើញថាមានសុវត្ថិភាពល្អនិងប្រសិទ្ធភាពល្អម្យ៉ាងទៀតសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈដែលมันអាចឲ្យយើងចាំបានយូរពីព្រោះដោយសារយើងមានការកាត់បន្ថយពាក់ម៉ាស់និងការចូលរៀនទៅតាមសាលាដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើហើយម្យ៉ាងទៀតរដូវកីឡាផ្សេងៗដូចជា Football Baseball បានទាក់ទាញមនុស្សរាប់ពាន់នាក់កំពុងតែចាប់ផ្ដើមហើយនឹងការឈានជិតមកដល់នៃរដូវរងាខាងមុខនេះគឺថាអាចធ្វើឲ្យជំងឺនេះរាតត្បាតយើងជាថ្មីឡើងវិញបាន
តើទៅអនាគតតើយើងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងថ្មីនេះរាល់ឆ្នាំដោយវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺផ្ដាសាយធំដែរឬទេលោកវេជ្ជបណ្ឌិត
ចម្លើយគឺយើងមិនទាន់បានដឹងនៅឡើយទេពីព្រោះយើងមិនអាចដឹងអំពីការផ្លាស់ប្ដូររបស់ COVID ដូចយើងបានដឹងនិងធ្លាប់ស្គាល់អំពីការផ្លាស់ប្ដូររបស់គ្រុនផ្ដាសាយធំរដូវគ្រុនផ្ដាសាយធំនៅអាមេរិកច្រើនចាប់ដើមពីខែតុលាទៅដល់ខែមីនាចំណែកឯ COVID យើងបានឃើញថាវាមានការកើនឡើងខ្លាំងក្នុងរដូវរងាប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងជាជាក់លាក់ថាតើ COVID វាអាចកើតឡើងនៅរដូវផ្សេងទៀតដែរឬទេឬក៏នៅពេលណា virus COVID បំផ្លាញថ្មីមួយទៀតនឹងកើតឡើងហើយយើងក៏មិនទាន់ទាំងដឹងពិតប្រាកដផងថារយៈពេលនៃការការពាររបស់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID នេះបានប៉ុន្មានខែផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងបង្ការគ្រុនផ្ដាសាយធំគឺជាវ៉ាក់សាំងតែមួយគត់ដែល CDC បានចេញអនុសាសន៍ឲ្យប្រើជារៀងរាល់ឆ្នាំអត់មានវ៉ាក់សាំងណាដែលគេតម្រូវឲ្យយើងចាក់រាល់ឆ្នាំទេប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រហែលជាទៅថ្ងៃក្រោយវ៉ាក់សាំងដែលប្រឆាំង COVID នឹងត្រូវជាវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវជាចាក់រាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែនេះជាយោបល់ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំទេមិនមែនជាយោបល់របស់ CDC ទេបាទ
ជាចុងក្រោយតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានអ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ប្រិមិត្តរបស់យើងដែរឬទេ
សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈដែលប្រសើរជាងមុនឆ្ងាយបើប្រៀបធៀបទៅនឹង2ឆ្នាំមុនចំនួនអ្នកស្លាប់បានចុះពីរាប់ពាន់អ្នកមកត្រឹមតែ300ទៅ400អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រសិនជាយើងឆ្លងជំងឺនេះយើងមានទាំងថ្នាំគ្រាប់សម្រាប់ព្យាបាលទៀតផងដូច្នេះបើយើងសង្កេតមើលឲ្យដិតដល់ទៅជំងឺរាតត្បាតនេះបានចុះធូរស្រាលជាងមុនឆ្ងាយអ្វីដែលអាចជាការពិតប្រាកដនិងបានរៀនសូត្រមកពីមុនគឺ virus ទាំងឡាយភាគច្រើនវាយាយីយើងនៅក្នុងរដូវរងាដូចជាគ្រុនផ្ដាសាយធំជាដើមដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីការពារសុខភាពយើងក្នុងរដូវរងាខាងមុខនេះ ដោយចាក់ដូសជំរុញជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងថ្មីនេះឲ្យទាន់ពេលវេលាហើយក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថាបងប្អូនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការគ្រុនប្រសាយព្រមគ្នាជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងថ្មីនេះបាទតាមការសិក្សាដែលទើបនឹងចេញផ្សាយការពីអតីតមុននេះគេមានជំនឿថាបើប្រជាជនអាមេរិកកាន់តែច្រើនឡើងបានទទួលវ៉ាក់សាំងជំរុញមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះយើងប្រហែលជាអាចការពារកុំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ដោយជំងឺ Covid បានខ្ទង់រហូតទៅដល់90,000នាក់បាទកុំឲ្យស្លាប់90,000នាក់ដូច្នេះសូមបងប្អូនកុំធ្វេសប្រហែសសូមតែចាក់ឲ្យទាន់ពេលវេលាខ្ញុំបានចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងពីរនេះរួចហើយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាមុននេះបាទសូមអរគុណបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VVA សុខភាពប្រចាំខែតុលានេះដើម្បីប្រាប់ប្រិមិត្តពីស្ថានភាពរបស់ជំងឺ COVID-19 និងវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញប្រភេទ Bivalent នេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាអរគុណបាទ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិកពីលោរេ
សេតាវិមានបានចេញផ្សាយឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេរងចាំជាយូរមកហើយកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាកន្លងទៅនេះដែលផ្ដោតលើវិធីទប់ទល់ប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីឯកសារនេះមានបំណងទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនដែលកំពុងកើនឡើងនិងបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនានាដើម្បីដោះស្រាយការប្រឈមផ្សេងៗដែលបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យកំពុងជួបប្រទះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកពូចរិស័យជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានកម្រាស់48ទំព័រដែលត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារតែវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែននោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាมันមានការប្រែប្រួលធំដុំណាមួយនៅក្នុងគោលគំនិតនិងมันបានស្នើនៅគោលការណ៍សំខាន់ថ្មីណាមួយសម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ទេផ្ទុយទៅវិញឯកសារនេះបានគូបញ្ជាក់ពីទស្សនវិស័យរបស់សេតវិមានដែលថាការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ក្នុងការទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងក្នុងពិភពលោកដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការកើនឡើងនៃរបបផ្ដាច់ការជាដើមឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រនេះបានបញ្ជាក់ថាសូម្បីតែបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយក៏ប្រទេសចិននៅតែតំណាងឲ្យបញ្ហាប្រឈមដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតចំពោះរបៀបរៀបរយពិភពលោកឯកសារនេះនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែឈ្នះប្រទេសចិននៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកចង់រក្សាឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅទូទាំងពិភពលោកនោះទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jake Sullivan បានថ្លែងនៅក្នុងការបង្ហាញអំពីឯកសារគោលនយោបាយនេះកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅតែរក្សាគូបំណងនិងសមត្ថភាពដើម្បីកែប្រែរបៀបរៀបរយអន្តរជាតិឡើងវិញដើម្បីឲ្យខ្លួនមានប្រៀបជាងសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទោះជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែតាំងចិត្តចំពោះការចាត់ចែងការប្រកួតប្រជែងរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវក៏ដោយលោក Sullivan បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែចាត់ចែងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិនស្របពេលដែលមានបញ្ហាប្រឈមនានាដែលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដូចជាបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុអសន្តិសុខស្បៀងអាហារជំងឺឆ្លងអំពើភេរវកម្មការផ្លាស់ប្តូរធម្មពលប្រើប្រាស់និងអតិផរណាជាដើមលោក Biden នៅមិនទាន់បានដោះស្រាយគោលនយោបាយការបរទេសសំខាន់ៗមួយចំនួននៅឡើយដែលមានរួមទាំងការកំណត់ពន្ធនាំចូលសម្រាប់ទំនិញរបស់ចិនតែលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump បានដាក់ដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុននាំចូលរបស់អាមេរិកនៅទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនឹងការប្រឈមបញ្ហាថ្មីៗមួយចំនួនដែលបង្កឡើងដោយសកម្មភាពរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងទំនាក់ទំនងដែលកំពុងតែរង្គោះរង្គើជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកជាយូរមកហើយនោះនឹងការពឹងផ្អែករបស់ឥណ្ឌាលើធម្មពលប្រេងរបស់រុស្ស៊ីលោក Sullivan ក៏បានគាំទ្រដល់ការលើកឡើងការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់លោក Biden ដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិនិត្យឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបន្ទាប់ពីអង្គការ OPEC បានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនថាខ្លួននឹងកាត់បន្ថយការផលិតប្រេងឥន្ធនៈរបស់ខ្លួនថ្មីបើមានការជំទាស់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយរដ្ឋបាលលោក Biden ត្រូវបញ្ជូនឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រនេះទៅឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលខ្លួនដាក់សំណើថវិកាចាយវាយ កាលពីចុងខែមីនាលោកសាឡាវិនបាននិយាយថាវិបត្តិអ៊ុយក្រែនពិតជាបានពន្យារពេលនៃការបញ្ចេញឯកសារនេះតែមិនបានបញ្ឈប់ដល់វិធីចាត់ចែងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថាវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយលោកថ្លែងថាលោកជឿជាក់ថាឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រនេះបង្ហាញនៅធាតុសំខាន់សំខាន់ដល់រស់រវើកស្ដីពីរបៀបតាក់ទងរបស់យើងគឺការផ្ដោតទៅសំខាន់ពីសម្ព័ន្ធមិត្តសារៈសំខាន់នៃការពង្រឹងសាមគ្គីភាពនិងការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូរីស័យ VOA
តទៅទៀតនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រីលីសត្រាសបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះថាលោកស្រីលាលែងពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការប្រកាសលាលែងពីតំណែងរបស់លោកស្រីត្រាសនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានកាន់តំណែងនេះបានរយៈពេល6សប្តាហ៍កន្លងមកលោកស្រីបានថ្លែងនៅក្រៅទ្វារខុទ្ទកាល័យរបស់លោកស្រីថាបន្ទាប់ពីគណៈបកអភិរិយនិយមរបស់លោកស្រីបាត់បង់ជំនឿលើលោកស្រីលោកស្រីទទួលស្គាល់ថាលោកស្រីមិនអាចធ្វើបានតាមការសន្យារបស់លោកស្រីនៅពេលដែលលោកស្រីចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតធ្វើជាមេដឹកនាំគណៈបកនោះការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកអភិរិយនិយមរបស់លោកស្រី Trust នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីជំនួសតំណែងលោកស្រីលោកស្រី Trust គឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់តំណែងបានរយៈពេលខ្លីជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្រុមប្រឹក្សាអាជីវកម្មអាមេរិកតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាលើផែនការផលិតអាវុធរួមគ្នាជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់ដែលនេះជាការគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមមួយដែលមានបំណងបង្កើនល្បឿននៃការបញ្ជូនសហភាពអាវុធដល់តៃវ៉ាន់ដើម្បីពង្រឹងការទប់ទល់របស់តៃវ៉ាន់ប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិននេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters តាំងពីឆ្នាំ2017មករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមលក់សហភាពអាវុធក្នុងទឹកប្រាក់$200,000ដល់កោះតៃវ៉ាន់ស្របពេលដែលប្រទេសចិនបានបង្កើនការដាក់សម្ពាធផ្នែកយោធាលើតៃវ៉ាន់ដែលជាកោះប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនិងដែលចិនអះអាងថាជាដែនដីរបស់ខ្លួននោះប៉ុន្តែតៃវ៉ាន់និងសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាអាចមានការពន្យារពេលចំពោះការដឹកជញ្ជូនសហភាពអាវុធទាំងនេះដោយសារតែបញ្ហាលំបាកផ្នែកសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងឧបសគ្គដែលបណ្ដាលមកពីតម្រូវការកើនឡើងលើប្រព័ន្ធអាវុធមួយចំនួនដោយសារតែសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអាជីវកម្មអាមេរិកតៃវ៉ាន់លោក Robert Hammond Chambers បាននិយាយអំពីផែនការផលិតអាវុធរួមគ្នានេះថាដំណើរបង្អាក់នេះគឺកើតឡើងនៅដើមដំបូងនៃដំណើរការនេះម្ល៉េះលោក Hammond Chambers បានបញ្ជាក់ថាគេនៅមិនទាន់កំណត់នៅឡើយទេថាតើអាវុធប្រភេទណាដែលនឹងត្រូវពិចារណានៅក្នុងផែនការនេះបើទោះបីជាគេទំនងជាផ្ដោតលើការផ្ដល់ដល់តៃវ៉ាន់នៅគ្រាប់រំសើបន្ថែមទៀតនឹងបច្ចេកវិទ្យាមីស៊ីលដែលបានបង្កើតឡើងជាយូរមកហើយក៏ដោយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហស្សនេះថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដែលនេះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចដែលពោពេញដោយរឿងអាស្រូវពុករលួយសង្ឃឹមថានឹងអាចពង្រឹងការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ខ្លួនជាបន្តទៀតនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters គណៈបក United Malays National Organization ដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចអាចមានព្រៀបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះខណៈដែលគណៈបកប្រឆាំងកំពុងថឹកក្នុងភាពច្បូកច្បល់ហើយចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតត្រូវគេរំពឹងថាអាចមានចំនួនតិចដោយសារតែអ្នកបោះឆ្នោតមិនសូវមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនិងដោយសារតែការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងចំរដូវមូសុងនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាគណៈបកសម្ព័ន្ធឬគណៈបកណាមួយដែលឈ្នះសម្លេងភាគច្រើនលើស 50% គឺចំនួន112អាសនៈគឺជាគណៈបកដែលមានសិទ្ធិបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្រោយការបោះឆ្នោតនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.